Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл бәдән өчен бик кайгырлы.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыда имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан яңалыкларына әйләнеп кайтабыз. Хәтер көнен билгеләү Казанда Сөембикә манарасы каршында башланып киткән иде. Әлеге көнне билгеләү үтү чаралары әле ай дәвамында барачак. Кабан арты мәчетендә дә хәтер көнне багышлап махсус мәҗлес оештырылды. Биредә шәһитләргә дуа кылынды, шулай ук татар җәмгыятендәге кайбер мәсьәләләр күтәрелде. Киләчәктә мәчет янында шәһитләр истәлегенә махсус истәлек тақталары куелачак. Чөнки яшьләр аларның күбесе Яшьләрнең күбесе аларны бүген белми. Тулырак итеп, президент Әхмәт Вәлиевны тыңлыйк.
Бирегә килгән халык татар дөньясында булган проблемнар турында сөйләшүдә алып барды. Аеруча мәчетләрдән инде телдә сөйләшергә тиешлеге, диндә милләтнең телнең урыны турында фикерләр әйтелде. Икенче елга исә әлеге мәчетнең имамы булган Исха хәзрәт Лутфуллина искә алу чарасы уздыру планлаштырыла икән. Мәчет янында шәһитләр истәлегенә махсус истәлек билгеләре тақталар куелачак. Биредә билгеләп узганча, әлеге тақталар киләсе буыннарга татар мөселман шәһитләре турында җиткерү, аларны исә тоту ниятеннән эшләнеләчәк. Чөнки бүгенге буын яшьләре шулай ук мәдрәсәләрдә укучылар да татар тарихында булган шәһитләр турында хәбәрдар булмау турында ассызыкланды чарада. Бай тарихлы Кабан арты мәчетендә исә бүгенге көндә төрле оешмалар, үзәкләр эшләп килә икән. Балалар өчен махсус җәйләүләр оештырыла. Иса хәзрәт Лутфуллин исемендәге милләтара мәдәни үзәгендә эш кешелек, тәмәке белән көрәшү, яшь гаиләләр белән эшләү, спортны үстерү юнәлешләре буенча эшләр алып барыла. Мәчет шулай Казанның эш балалар йорты белән даими элемтәдә тора, аларга ярдәм күрсәтә, төрле чаралар оештыра икән.
Казаннан Резидә Әхмәт Вәлиеваны тыңладык.